Gaurkoan Eusfera ekimena aurkeztuko dutzegu. Zopa mogimenduak martxan ipini dau eta bueno, zerikusia dauka familian eta umeekin eta euskerea erabiltzeagaz. Askotan badakizue, umeek euskerea ba eskoleagaz, ikastetxeagaz eta lotzen dabela, baina jakina horretipe atara nahi da eta familian be eta gero ba lagun artean, gagozanean, plazan eta be ba euskerea gure hizkuntza izatea nahi da. Eta horrexegatik Eusfera martxan ipini dau taupa euskaltzaleen mogimenduak. Eta zazpitik, amazazpira, jardurak egingo dira, kalean, herri batzuetan bai, baina gero, etxean be, bai, jarduera batzuen eta erronka batzuen proposamena egiten da, umeekin eta familian eta lantzeko. Baina, bueno, hau guztia zer da hobeto azaltzeko geugaz, Eusferaren koordinatzailea daukagu, eta bera, Uxue Isko da. Uxue, egunon?
Egunon.
Bueno, ekimen dotorea, ederra prestado zue, bueno, beti bekezkea dago alako batez be euskeriaren erabileraren inguruan, ez da? Eta ume eta gazteek be beti behoera dabe, ba, euskera eskola gazlotzeko, eta familietan eta aztialdian be eragin nahi dozue Eusfera gaz, ez?
Ba, bai, hori da, kezka partekatua da, bai hezkuntzatik, bai familietan, bai herrietan, eta sumatzen den giroan ikusten dugu, ba, erderen presentzia eta beste hizkuntzen presentzia ere, ba, hori, areagotu dela ez, eta zaindu behar dugula euskarari ematen diogun espazio hori, eta ez bakarrik eskolan kokatu, baizik eta aizialdian, eta familian indartu, eta erabili ez, guretzat erabilera da gakoa, eta horregatik ekartzen dugu ekimen hau, ba, gurasoengan eragiteko, eta erabilera dako, tresnak, ba, emateko.
Ba, bai, eta gurasoei be, errestasuna emoten jakez, erramintak, tresna batzuk eskura jartzen dira, ez?
Bai, hori da. Gure aldetik proposamen ditugu, alde batetik, ba, hori, etxean, etxekoekin egiteko misio batzuk proposatzen ditugu, ba, eguneroko bizitzan, alor ezberdinetan, umek dituzten, ba, pantailak, ipuinak, jolazak, eta gai horrietan, ba, euskara gehiago erabiltzeko proposamenak egiten ditugu, eta horiek bete alizateko baliabide bilduma bat egin dugu gurasoentzat.
Eta baliabide bilduma hori ikusteko, Eusferan sartu behar da, ez?
Bai, hori da, gure webgunean, egongo da gurasoen txokoa, eta txoko horretan, esan dudan moduan, bueno, galdetze gitxo bat egongo da hasieran
bai.
Eta galdetze gitxoa beteta, iritsiko zaizkie misioak etxean egiteko. Eta misio horiek betetzeko, ba, gurasoen txoko horretan izango dituzte baliabideak topatzeko esteka ezberdinak.
Aha. Eta misio horrek familia bete beharreko dira?
Bai, hori da. Azkenean ez da bakarrik aurrentzako zerbait, baizik eta ba hori, familian elkarrekin eta gertutasunez eta bueno, gozamenez, ba, elkarrekin egiteko ekintzak. Eta azkenean, gauza simpleak dira, proposatzen ditugunak, ba, elkarrekin ipuin bat irakurtzea, pelikula bat ikustea, jolastea, eguneroko bizitzan egiten diren gauzak, baina, bueno, euskaraz eta euskaratik.
Erronkatxoak ipiten dira beraz, ezta? Eta euskeraz,
bai.
Bueno, harremana sortzea, edo harreman hori euskeraz dagoena sendotzea, izan lehik ez helburu bape, bai, ezta? Ze askotan esan dugu moduan, ba, euskeraz eskolan bai, gero etxean eta kalian ez horren beste, eta honegaz behintzat harreman hori eta jolaz harreman hori euskeraz izango etzateke, ezta?
Bai, hori da. Azkenean hori da etxerako proposatzen duguna, gero ere kalean presentzia honditzeko beste ekintza motak proposatzen ditugu, hori herri batzorretan edo eragileekin antolatuko diren ekintzak dira, ba hori kolektibotasunez eta beste familia referenteak ere topatzeko eta ezagutzeko asmoarekin,
bai.
Eta guztion artean, ba, komunitatea eraikitzen jarraitzeko.
Hainbat herritan egingo dira ekimenak, ez?
Bai, hori da, gutxi gora bera egun herri izango ditugu, eta horietan ba bakoitzak antolatuko ditu ekintzak, baina ez da bakarra izango toki bakoitzean, ba eragile edo euskara elkarte bakoitzak antolatuko ditu ekintzak eta izango dituzte haien agendetan eta guk ere webgunean guztien bilduma egingo dugu ba zuen inguruneko ekintzak errestopatzeko eta hori gonbidapena egiten dizuegu hori bilatzeko eta zitatzeko edo, bueno, parte hartzeko.
Kaleko ekintza honek, esferaren kaleko ekintza honek, data zehatz baten egingo dira, ez da? Maiatzaren 7tik 17ra, ez?
Bai, hori da. Amaik egun horietan kokatuko dugu ekintza, naiz eta beste toki batzuetan jarraituko duten, adibidez, Ipar Euskal Herrian 17tik aurrera jarraituko dituzte ekintzak antolatzen, baina bai, printzipioz hor kokatzen ditugu ekintza gehienak eta oihartzun gehiena, eta espero dugu hortik ba hori azitxoa jartzea, ba mendik aurrera gero eta ekintza gehiago izateko gurasoentzat eta familietan elkarrekin gozatzeko.
Eta esan dugun moduan, honek kalean egingo dira jarduera honek, leku bakotxean, herri bakotxean, bertako alkarte eta eragileen esku egongo dira, eurak erabakiko dabe zer egin eta bar, eta familiei deialdia egingo jake parte hartzeko, ez?
Bai, hori da. Azkenean, proposatzen ditugun ekintzak, ba, aizialdian kokatzen dira, ba, olako mendirterak edo taiertxoak eta familian egiteko, errez antolatzeko eta herri alkartzeko. Orduan, toki bakoitzean, ba, duten gogo ilusio eta aukerekin, ba, antolatuko dute, aproposa ikuten dutena haien inguruaren zako.
Kalean, beraz, komunidade hori ez da? Euskarazko komunidade hori sortzea izango da helburua segurutik, harreman zareak euskaraz egitea jenteagaz, ez?
Bai, hori da, azkenean.
Beraz, etxe barrukoa eta kanpokoa biak landuko dira euskaran.
Bai, hori da. Eta igual berezitasuna ez duguna aipatu, euskaran guraso guztiak eta familia mota guztiak gonbidatzen ditugula, ez bakarrik familia euskaldunak, baizik eta hizkuntza gaitasun ezberdinak dituzten familiak eta erdaldunak ere gonbidatzen ditugu. Beraz, ba hori, misioak eta webgunean dauden baliabide guztiak azaltzeko hiru hizkuntzatan izango ditugu azalpenak, eta gero euspazioetan parte hartu alizateko, ba, guraso erdaldunak ere gonbidatzen dira, eta iritzietxo batzuk proposatzen ditugu parte hartzeko, azkenean hori guraso euskaldunek izango dute ba, aurkezlearen figura edo referentzialtasunaren figura, baina erdaldunek ere parte hartuko dute, beti ere euskara erabiltzeko gune seguru hori bermatuz, eta erdaldunen ulermena ere bermatzeko, ba, izango ditugu beste figura batu, ba, susurlariak, hortik, eta beste gurasoen artean lagunduko dituztenak, baina hori berezitasuna da, aurten ere, ba, guraso erdaldunak gonbidatzen ditugula parte hartzeko, azkenean hori delako bizi dugun errealitatea, ez? Eta bueno, oso harrera ona izan dugu gonbidapen honengatik.
Aha, dagoeneko jente animatu da orduan?
Bai, hori da, zantuan bezala, ba, hori, egun herrietan ja sortu dira batzordeak, eta gerturatzen hasi dira gurasoak hortara, eta ikusiko dugu, ba, datorren astean abiatuko den ba, euskararekin, zer nolako partaidetza dagoen, baina printzipioz, ba, oso horrega ona izan dugu.
Bueno, ba, asko posten gaitu horre gainera, eh? Eta gero esan dugu moduan, ba, etxe barruan egiteko dago, familia barruan egiteko hori dago, horretan esan duzu, ez dakit, izena emon beharra dago, edo behintzat, erregistro ematekin beharra dago da, ez?
Bueno, izen ematea errika egin da, herri bakoitzak ba, antolatuko duen tokian pos, baten izenean edo elkartearen izenean egin du, ez da banak egin behar, baina gero komentatu dugun bezala, ba, misioetara heltzeko familiaren testu ingurura moldatuko diren ez erronka hauek,
bai.
Familia euskaldunei gauta batzuk proposatuko zaizkienez eta erdaldunei ba, beste batzuk, egingo duguna da webunean sartzean galdetegitxo motz bat, ba, hori proposamen hori egokitzeko eta familia bakoitzari moldatzeko.
Ba, honen ganeko informazio guztia, webgunean, ez da utxue?
Bai, Taupa Mugimenduaren webgunean, euskararen atalean.
Hortxe, izango dugu beraz, informazio guztia. Utxue, mila esker, hemen txegote gaitik eugaz, eta dana, ondo baino beto joan daitela, bai?
Zuri, eskerrik asko.
Bale, agur, bai. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia.